Nu kan I høre et essay af Frederik Dessau med titlen Faders vilje.
2 og 2 er og bliver 4. Og uanset hvem, der kaster en sten, vil den blive tiltrukket af jorden og falde ned igen. Det er objektive kendsgerninger. Med de forestillingsbilleder, som vi kalder for myter, forholder det sig anderledes. I den almindelige bevidsthed er myter opdægtede bidrag til forståelsen eller belysningen af den verden, vi lever i, og de kræfter, som styrer vores følelser, tanker og handlinger. Forklaringsforsøg af den art tydeliggør meget, og de bortforklarer og tilslører mindst lige så meget. Myter er et nænsomt ord for usandheder, og en mytoman er simpelthen en løgnhals. Antropologer, historikere, religionsforskere og andre fagfolk vil kunne definere myter mere præcist som fortællinger om guder og andre overnaturlige væsener. Fortællinger, der rummer sandheder om livets store spørgsmål, verdens tilblivelse, menneskets oprindelse og lod. Myter er forsøg på at skabe mening i en verden, der tilsyneladende ingen mening har, og en myte kan i sig selv hverken være sand eller usand. Men det kan det, den vil fortælle, og den samme myte kan forstås forskelligt, alt efter hvem, der opfatter den, og hvordan den bliver tolket. Den gammeltestamentlige skabelsesmyte vejer tungt i vores kulturelle bagage. De første mennesker fik forbud mod at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Hvis de gjorde det, ville det blive deres død. De lod sig friste, og med den bevidsthed, den forbudte frugt gav dem om dem selv, fulgte en viden om deres forskelle og valgmuligheder, med alt, hvad de indebar af kærlighed og had eller konflikter mellem godt og ondt. Da de første mennesker trodsede deres skaber ved at overskride de grænser, han havde sat, blev grænserne erstattet af indre begrænsninger hos dem selv i form af skyld og angst og ensomhedsfølelser. Men grænseoverskridelsen gav samtidig mennesket et tilbud om kærlighed og om et personligt ansvar. Skabelsesmyten fortæller også, at i dannelsen af den menneskelige personlighed indgår såvel grænser som overskridelser af dem. I den bibelske skabelsesberetning bliver mennesket straffet for sin ulydighed. Gud forlanger af Abraham, at han skal bringe ham sin søn som slagteoffer. Og da Abraham adlyder sin Gud, bliver ofringen afværget. Det er en ubehagelig historie, hvad enten man identificerer sig med den strenge Gud, den stakkels far eller det arme barn. Jeg ved ikke, i hvilket sted jeg nødigst ville være. Nu er forståelsen og tolkningen af en myte ikke i første række et spørgsmål om identifikation. Og kan man for et øjeblik glemme sig selv, er der flere lag i den, og den handler ikke kun om lydighed, men også om grænser for lydighed. Hvis Abraham var forvisset om, at Gud i sidste øjeblik ville gribe afværgeren ind, når han havde bevist sin lydighed, har han ikke bevist, at han elskede sin Gud højere end sin søn, men han har bevist sin tro på Guds barmhjertighed. Hvis Abraham ikke troede på Guds indgriben, da han traf sine forberedelser til ofringen, var det den tro, han skulle bibringes ved at blive belært om, at Gud sætter en grænse for, hvad han vil forlange af sine børn. Oversat til et ikke-mytologisk sprog vil det sige, at autoritet uden grænser ikke har krav på betingelsesløs lydighed. En stor humanist i vores tid, den tyske teolog Dorothee Sölle, har gjort op med det kristne lydighedsbegreb ved at forkaste blind lydighed som etisk grundholdning, fordi den har haft så skæbnesvangre følger i vores historie. Der er begået flere uhyrligheder i lydighedens navn end i oprørers, og blind lydighed er efter hendes mening i modstrid med Guds vilje. Hvad Jesus ønsker af mennesker, er, at de skal have en vågen bevidsthed og en skabende fantasi. Den blinde lydighed som kristen grundholdning må afløses af en vågen lydighed, siger Dorothee Sölle. Vi skal bryde med autoriteterne og sætte vores egen dømmekraft og fantasi i sving. En vågen lydighed er lydhør over for andre mennesker. Vi skal ikke bare administrere en bestående ordning, men vågent og lydhørt opfatte, hvad andre mennesker håber på eller frygter for. Pligten til at adlyde og retten til ikke at gøre det er spørgsmål på alder med menneskeslægten, gennemprøvet i vores historiske virkelighed, analyseret og tolket etisk, religiøst og filosofisk og anskueliggjort i fortællekunsten. Konservative tænkere og tilhængere af at bevare det bestående anser ulydighed for at være en trussel mod samfundsordenen. Og en autoritet, der er baseret på andres lydighed, er ikke meget værd, hvis de andre ikke hører efter og gør, som der bliver sagt. Den oprindelige sproglige betydning af adlyde hænger sammen med at lytte. Det er særligt tydeligt på engelsk, hvor obedience er afledt af det latinske audire. Er man tilhænger af en autoritær magtstruktur, opdraget med den og til den, må man fastholde lydigheden som et ufravigeligt princip og holde fast ved, at en befaling skal adlydes og at eventuelle moralske kvababbelser er uden betydning i forhold til det ene, at der bliver lystret. For ikke-autoritære mennesker er det svært at forstå, hvor stor en psykisk belastning det kan være for en autoritært afrettet person at blive forhindret i at adlyde en given ordre. Fra min ungdom er jeg blevet opdraget til ubetinget lydighed, til pinlig orden og renlighed, skrev Rudolf Höss, som fra maj 1940 til november 1943 var kommandant i den nazistiske dødslejr Auschwitz. Af mine forældre blev jeg opdraget til at vise agtelse og ærbødighed over for alle voksne. Især blev det mig pålagt ufortrødent at udføre og adlyde ønsker og påbud fra forældre, lærere, præster, ja fra alle voksne, og aldrig lade mig holde tilbage fra at gøre, hvad der blev mig pålagt. Hvad disse mennesker sagde, var altid rigtigt. Udgangspunktet for lydighed er frygt for en overmagt. Den, der adlyder, foregriber en trussel om straf, virkelig eller indbildt, og vi lærer tidligt at lystre. Vi var ikke ret gamle, før vi så en mor, en far, en lærer, en myndighed forlange og forbyde at blive adlydt. Urbilleder, som udstråler magt og indgyder frygt og følger os livet igennem i mere eller mindre bearbejdede former. Den amerikanske psykolog Stanley Milgram afprøvede i 1960'erne lydighedsbegrebet i et socialpsykologisk eksperiment, hvis resultater chokerede samtiden. Han ville undersøge, hvor langt et tilfældigt, men repræsentativt bredt udvalg af mennesker ville gå i deres afstraffelse af medborgere, når de fik besked på det af en person med overordnet autoritet. Denne forsøgsleder gav dem ordre til at sende elektrisk strøm gennem de forsøgspersoner, som skulle afstraffes, og flertallet adlød, også da de fik besked på at give ofrene elektrisk stød af en styrke, som ville have været dødelig under normale omstændigheder. Forsøget var naturligvis fingeret. Ofrene var instrueret i at klage sig og protestere og bede for deres liv, og der var ikke strøm i ledningerne, men det vidste forsøgspersonerne ikke. De følte sig ikke ansvarlige for deres handlinger, så sig selv som redskaber for en autoritet uden for dem selv, når forsøgslederen med myndig overbevisning understregede nødvendigheden af, at eksperimentet blev gennemført efter planen. Jeg ville nødig have gjort sådan på egen hånd, var et gennemgående svar i de efterfølgende samtaler. Jeg gjorde kun, hvad jeg fik besked på. Stanley Milgram offentliggjorde sine resultater knap 20 år efter, at verden havde fået kendskab til de nazistiske masseudryddelser i Europa, og da diskussionen om forsøget var livligst, indløb rapporterne om de amerikanske troppers massakre på civilbefolkningen i Vietnam. I Algeriet havde franskmændene hengivet sig til orgier af tortur og bidraget med bemærkelsesværdige fornyelser på området. Den ene nydannede afrikanske stat efter den anden blev forvandlet til slagterier, bivånet af tv-seere verden over, og på det sydamerikanske kontinent var udviklingen tilsvarende blodig. Både den såkaldt almindelige seer, læser og lytter og den hærdede forsker skulle med andre ord være godt forberedt på resultatet af Milgrams forsøgsresultater. Det var de ikke. Det var der ingen, der var. Menneskets tilpasningsevne er fænomenal. Evnen til at underkaste sig normer og love og indgå i vedtagende systemer har naturligvis været væsentlige forudsætninger for vores overlevelse og udvikling. Men tilpasningen er skæbnesvanger, når den er følgagtig over for ødelæggelse, hvor strukturer og hierarkier tager føringen og reducerer mennesker til funktioner. Lydighed og tilpasning har gode hjælpere med vanen som den mest effektive. Vanen, som afholder folk fra at stille spørgsmål. I samme øjeblik et spørgsmål bliver stillet, er der skabt forudsætninger for et svar. Den, der adlyder blindt og overlader til andre at bestemme og opgiver sin ansvarlighed, holder op med at stille spørgsmål. Efterhånden savner det menneske ikke spørgsmålene, og en dag længes det ikke efter svarene. Det har vendet sig til, at det er, som det er. Den græske digter Sofokles har i sit drama om Antigone levende gjort konflikten mellem magt og lydighed. Kong Kreon af Theben har befalet, at Antigones døde bror skal blive liggende ubegravet i vanære på slagmarken. Og Antigone sætter sig op imod Kreon og begraver sin bror, som det påhviler hende ifølge guderne. Kreon, som har magten, straffer hende med døden. Men dramatikeren giver Antigone retten og lader Kreon bøde for sit magtmisbrug. Langt større er den, der styrer sit sind, end den mand, der har magt, lyder korets afsluttende dom. Dømmekraft er vigtigere end viljestyrke. Det er den lærdom, det 2000 år gamle drama tilbyder os. Vismanden Sokrates blev dømt til døden, fordi han åbnede ungdommens øjne for andet end det, der passede ind i statens kram. Og fysikeren Galilei blev truet med tortur og spærret inde, da han opdagede, at solen er universets midtpunkt, og ikke jorden, sådan som kirken foretrak, for her havde den sin magt. Hvad tjener verden bedst? Lydighed eller ulydighed? Hvad er vigtigst? At adlyde og være føjelig, eller at protestere og gøre oprør? Hvem vil man helst være afhængig af? Den ulydige, der værer sig ved at være voldelig og nægter at parere ordre, eller den, der adlyder og mishandler og myrder på kommando? Og skal man opdrage sine børn til at lystre eller til at adlyde virkeligheden og de krav, den stiller? Hvor lægges grunden til ortodoksi og fundamentalisme, til tolerance, demokrati og solidaritet? Så mange spørgsmål, og hvilke svar?
I hørte Frederik Dessau.